sa ka mabungahong taknan usab kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Ani agyapon kita nining libruha sa Malakay Kapitulo 1. Sa miagitang mga pag-ambit, mihangtod lamang kita sa versikulo 3. Busa nini mga taknaa, magsugod na kita sa versikulo 4. Ug muhangtod lamang kita sa versikulo 8. Ug gikan nini mga versikuloha, atong makita ang lahi nga klaseng gugma sa Dios sa katawhang Israelita. Lahing klase ka na tungod kay bisan gipakita na sa Dios kanila kanang gugmaha kaniadto pa, apan samag wala nila kana masabti gayud sa kinasingkasing nga paagi. Ug tungod ni anang tanan, nangahimo silang masinuwayon sa Dios bisan sa ilang makunayong pagsulod gawas sa templo, uban sa pagdala sa ilang mga halad ug pagsunod sa tanang ritualismo. Ang Dios mahigugmaon apan luyo sa tanan, anausab ang iyang pagkamasukanon sa ilang mga sala. Ug ang kinatibuk-an ni anang tanan, mo'y padayong ipaambit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Lalaygo ng Dios mga higalag kaigsunan, padayon tang pamalandungan ng balaang kasulatan ni mga taknaa. Ani agihapon kita ninyong libruha sa Malakay 1. Sa miyagi ta mga pagtuon, mihangtod lamang kita sa versikulo 3. Busa nini mga taknaa, sa versikulo 4 na kita magsugod, o muhangtod lamang kita sa versikulo 8. O ganiya, dili na ko magdugay pagmayo. Basahon ko dayon ang versikulo 4 o 5 nga matod pa. Bisa ng Edom, nagaingon, kami nalaglag na, apan mo balik kami, o patindugon na mo ang nagunob nga mga dapit. Maukini ang giingon ni Huba sa mga panon, sila magapatindog apan ako magalumpag, o ang mga tao magahingalan kanila nga utlanan sa kadautan, o ang katauhan nga gikaligot-gutan ni Huba sa walay katapusan. 5. Og ang inyong mga mata magakita og maingon kanako si Huba padakuon sa unahan pa sa utlanan sa Israel. Sama lamang nga maingon ng Dios, ang gibuhat ko sa kanasurang nagagikan kang Isaw og kang Jacob, nagapailang gihigugma ko si Jacob og gidumtan si Isaw. Human niya mahukmi ang Edom, wala nagayad sila mulungtad pa. Bisan hangtod nining panahona, gihukman gayad niya ang Edom ug ganang buhata nagapakita sa gugma ug kasuko. Mingon siya sa Israel, akong gipakita na kaninyo kanang gugmaha. Wala niya kana bungata sa sinugdanan hangtod nga miabot na ang hustong panahon. Sa laing bahin, ang Dios nagpili sa dili arbitraryong pagkapili. Dili siya mopili sa ingon niya na nga paagi, kundili kinhanglan nga anaayo sa kabasihan niya na. Marial nga relasyon gayud siya sa pinili niyang katawhan. Amahan siya sa kanasuran, og ilang Dios, apan ilang maghukom usab. Og magahukom ra siya kanila sa malabag. Og ngani, ato makita rang mas bugat ang iyang ipahamtang sa Israel kumpara sa paghukom sa Edom. Apan nahitabo lamang kana niadtong wala nila dawata ang Mesiyas. kanunay tanandungog ang mahatungod tagugma sa Dios? Usa ka abstract nga pulong ang pag-ingon nga ang Dios gugma, apan wala siya na mulong sa Israel, ingon nga usa ka gugma, kundili, mingon lamang siya, gihigugma ko kamo o gipakita ko na kana kaninyo. Sa taas nga panahon, ang Dios mingon sa tao nga nahigugma siya kanila, apan iyang gipakita kana sa wala pa ang tanan. Iya na kanang gipakita bisan sa sinugdanan pa lamang sa kinabuhi ni Adan o ni Iba, gikan sa pagtawag ni Abraham hangtod na niining panahona. Gikan niya na mupaday na kusawagbasa din sa versikulo 6, Malakay uno gihapon, ang anak nga lalaki nagatahod sa iyang amahan o ang sulugon sa iyang agalon, nan kun ako amahan man, hain ang akong dungog. O kun ako agalon ugaling, hain man ang kahadlukan ako. Miingon si Yehuba sa mga panon kaninyo o mga saserdote nga naragtamay sa akong ngalan o kamo nagaingon sa unsang pagkaagi nga among gitamay ang imong ngalan. Matud pa niini, ang anak nga lalaki nagtahod sa iyang amahan o ang sulugon sa iyang agalon, nan kung ako amahan man, hain ang akong dungog. Ang Dios wala mahimong amahan sa matagusang Israelita. Kang Moses o kang David man, sila isip mga sulugon ni Yehuba, ang matagusa kanila wala tawga nga hinigugma. Apan gitawag niyang mga anak ang tibok nasod. Gikan niya na iyang gipahinumdum kanilang may relasyon siya sa ilang nasod. O ganiya pa, og kun ako agalon o galing, hain man ang kahadlok kanako. Mingon si Yehuba sa mga panon kaninyo o mga saserdote nga nanagtamay sa akong ngalan o kamo nagaingon sa unsang pagliha nga among gitamay ang imong ngalan. Nangasilo gayud sila sa pagpamulong sa Dios kanila niana. Matud pa nila, mayo kaming pagkatao, mga buutan kayo kami, nga nag-adto kami sa templo, uban sa pagsunod sa tanang ritualismo. Matinod, anon kami niana, ug kami ang nahimong haligi sa tibok nasod sa Israel. Ug karon nagaingon ikaw kanamong, wala magatahod sa imong ngalan? Sa unsang pag-aagihang, nagatamay kami sa imong ngalan. Natural lamang malikanta ang uncivilized nga panahon sa pag-ila sa mga anak sa ilang ginikanan. Ang modernong pamagi, dili kinahanglan ilhon ang ginikanan. Apan niya ng mga adlawa, ilaha ka ng gibuhat. Busa gigamit ka na sa Dios ingon nga sanglitanan. Ang anak nga lalaki, nagatahod sa iyang amahan o ang sulugon sa iyang agalon, nan kung ako amahan man, hain ang akong dungog. Usa ka lahing butang ka na nga ngayon nilang makita. Apan, wala nila ka na makita tungod sa ilang pagpaggahi sa kasing-kasing. Nangahimo silang arugante. Apan ang iyonian ng mga butanga nang hitabo usab sa kadaghanan sa atong kabatanunan karon. Na nagingon kitang kulit na kaayo silang mamati apan bisan ang mga katigulangan usab. Kaya bisan sila, wala managpamati kaniya. Ang Dios miingon sa Israel, inyong gitamay ang akong ngalan. Ilang gibuhat gayud kana, nagpakaron ingnon silang wala masayod sa iyang mga pulong. Matuod nga kanunay silang ana sa templo niya ng mga adlaw. Ngani na nagdala sila sa ilang mga halad, uban sa pagsunod sa tanang ritualismo niya na. Sa magreligyoso kayo sab sila, apan nagpakaron ingnon lamang diay sila. Siguro, ang kadaghanan kanato nagaingon, matuod gad silang magtuto, nga nagadayag sa Dios, apan halayo kayo sila kaniya. Kaysa tinuod lamang gayod, nagatamay sila sa yangalan. O karon, matud pa sa versikulo 7, sa itong teksto gihapon, Malakay 1, kamo naghalad o tinapay nga mahugaw ibabaw sa akong halaran, o kamo na nagingon sa unsang pagkaagi nga among nahugawan ikaw. Nganiana na nagingon kamo ang lamisan ni Jehova, talamayon man. Sa unsang pagiyas sila, nagahugaw kaniya, luyo sa makanunayon nilang pagsulod sa templo, matud pa sa Dios kanila, kamo naghalad o tinapay nga mahugaw ibabaw sa akong halaran. ang tinapay nga niya kanaton nini, nagapasabot sa ilang mga halad. Nagapasabot ka na sa ilang meat offering nga sa ato pa ang mga halad nilang mananap. O giklaro sa Diyos kanato kanang mga butanga sa versikulo 8. Ang Diyos maingon nga mahugaw ang ilang mga halad apan nagpakabutabungol lamang sila niya na. Na nagpanguta na sila sa unsang pagihang nga among gihugawan ikaw. Nangasilo gayod sila sa pagkadungog niya ng mga pulunga sa Diyos ngadto kanila. Ang mahugaw sa Diyos sa laing bahin usa ka serious nga butang sa iyang atubangan. Apan nagpakabutabungol lamang sila niya na pinagi sa pagpakaruning nun silang kaugalingon. Milihok sila nga samag wala masayod ang Diyos sa iyang mga gipamulong batok kanila. Ug ang Diyos maingon kanila, nga ni ana na nag-ingon ka mo, ang lamisa ni Jehova talamayon man. Nag-ingon silang usa ka talamayon ka na ug ilagad ka ng gitamay pinagi sa dautan nilang mga buhat. Ang Diyos nagpasabot niya ng mga tawhana ang nangasaling Hudyo nga namalik karon sa ilang kayutaan. Malipayon sila sa ilang sitwasyon karon ug halos usa ka gatos ng makatuigan sa ilang pagbalik ni Andapita. Ang ilang pagkabihag usa lamang kakasaysayan ug mayo ang dagan sa ilang kinabuhi ni Andapita. Buhong sila sa tanan ana sila templo ug nanagsunod sila sa tanang ritualismo ni ana. Apan halay gud kaayo sila sa Dios. Nagpakaroning nun lamang sila sa ilang pagpamulong batok sa Dios. O ang ipamulong sa Dios kanila karon matud gayong makatag kanila sa igong kasakit sa pagbati sa kasing-kasing. Gikan niya ng tanan, padayon kong basahon ang versikulo 8 nga kanato nag-ingon, o kung kamo naghahalad sa mananap nga buta, kana dili daotan. O sa diha nga kamo maghalad sa piang o dauton, kana dili daotan. Igasa kana karon sa imong gobernador, mahimuot ba siya kanimo? Kun mo dawat ba siya sa imong pagkatao, nag-ingon si Jehova sa mga panon. Sumala pa ka nato niini, o kung kamo magahalad sa mananap nga buta, kana dili dautan? O sa diha nga kamo magahalad sa piang o dauton, kana dili dautan? Klaro gayong nagapasabot siya niya na mahatungod sa animal sacrifice. Daan ang giklaro sa Dios sa Israel sa sinugdanan pa lamang nga dili gayon siya mahimuot o dili niya kahimutan ang paghalad sa mga mananap nga may apan-apan sa kaugalingon kung may sakit sa kaugalingon. Sama sa mananap nga buta o piang sa laing mga pulong kung muhatag kag gani o second-hand clothing sa misyon, ayaw ka na o gisulat sa imong libro uban sa pagunahunang may utang ang Dios kanimo. Ayaw ako ninyog lain na pagsabot unta. Ang misyon, makagamit usab sa inyong second-hand clothes o mga damit o sinina, apan wala ka mumuhatag sa Dios sacrificially sa ingon niya ng pagiha. Ania ang sugo sa Dios kanila. Huwag ka nabasahon ko sa Leviticus 22 versikulo 20 ng 23. Apan nga tanan kadto nga may ikasaway, dili igahalad ninyo kay kini dili pagadawaton alang kaninyo. Huwag bisan kinsa nga magahalad o mga halad sa pagpakigdait alang kang yuba, sa pagtuman o gusa kapanad, kung maghalad sa halad nga kinitibukan gikan sa panon sa baka, kung sa panon sa karnero, kinhanglan nga kana hingpit aron pagadawaton, kinhanglan nga walay ikasaway, 22, kadtong buta, kung bali, kung pungkol, kung kalungguhon, kung nukaon, kung may kugan, kini, ayaw pagihalad kang hiuba, nigikan kanila, magbutang ka mo sa halad nga pinagi sa kalayo sa halaran alang kang Jehova. 23. Bisan ang baka nga laki kung nating karnero nga adunay kapin nga bahin kung kulang sa iyang mga bahin. Kana mahimo mo sa paghalad sa halad nga kinabubuton apan alang sa panaad kana dili pagadawaton. Ang Dios mingon kanilang ang gipangdalan nilang mga halad naglarawan kung nagsimbolo kana sa Ginoong Hesukristo ingon nga walay apan nga karnero sa Dios nga mao'y mukuha sa sala sa kalibutan. Busa ang bisan unsang halad nga may apan-apan sa kaugalingon usa ka dakong insulto sa Ginoong Hesukristo. Sa ingon niya ng buhata, ilang gikalimtan ang gipamulong kanila sa Leviticus. Gipasabot sa Dios kanila kanang kasuguana sa Deuteronomio 15 versikulo 21 nga nagaingon, o kung adunay ikasaway kaniya, ingon nga siya, buta kon piang, kon bisan unsa nga kulang, dili mo siya pag-ihalad kang ihubang imong Dios. Halos ingon niini ang nahitabo sa mga adlaw ni Malakay. Kon nakita nilang may sakit ang binuhi nilang mananap, ilang iduol dayon kana sa veterinaryan. O kung mingon ka ng tawhana nga murag dili na mabuhi ka ng mananapa, mingon dayon ang tagiyan niya na nga dadon sa templo o gihalad sa Dios. O nasayad ang pari nga may sakit ka ng mananapa. Apan tungod lagi kay ilado ang taong naghalad niya na, iyarosab ka ng dawaton. Tanawaran ninyo ka na, o ang mga taong nakita niya na, mingon dayon silang gagalingon, tanawar ka ng tawhana. Naghalad og dili kay basta-bastang halad alang sa Dios. Unsay pagtulun-an nga atong makuha gikan sa ilang gibuhat sa mga adlaw ni Malakay? Matud pa ni Apostol Pablo kanato sa ikaduhang Timoteo 3:5 nga magabaton sa dagway sa pagadisnon apan na nagdumili sila sa gahom nini. Ang tao mahimuon niyang malimbungon. May daghan na kayong pagpakaroon ingnon nga nahatabo sa atong kapanahunan karon. O gipaila sila ni Pablo ingon nga nagabaton sa dagway sa pagadisnon. Apan ang tanang pagpakaroon ingnon, dili dawaton sa Dios. O gunmingon ka mo kanakong, apan wala ako maghalad sa Dios o mananap nga masakiton, sukad, masukad. Nan, unsay gisulti sa Dios sa bersikulo nga atong gibasa? Igasa ka na karon sa imong gobernador, mahamuot ba siya kanimo? Kun mo dawat ba siya sa imong pagkatao? Nagaingon si Huba sa mga panon. Sa laing mga pulong, sulayin ninyo ang pagbayad sa inyong mga buhis uban sa masakiton nga mananap. Maayong pangutana ka na, mas dako ba ang gibayad mo sa buhis kaysa imong halad sa Dios higala? Ingnon ko ka mong makauulaw ka kun nagabuhat ka niana sa ingon ngadto sa Dios. Ang tanang pagpakaron ingnon nining kalibutan na dili ug dili gay dawaton sa Dios. May nailhan na kong tao nga labihan ka manggihatagon. Respetado siyang pagkatao. May gugmaon sa pagpanghatag. Apan muhatag lamang siya kun iukit mo sa imong dingding ang iyang ngalan. Kun sa pader, apan sa atong programang ang danag sa kamaturan, dili kita mo dawat o gingon niya na. Kung muhatag ka alang sa buluhaton, nanhatag aron mapaambit ang pulong sa Dios. O gaya paghatag aron lamang iukit ang imong ngalan sa dingding kung sa pader niya na. Nasayad akong ang among polisiya mo'y hinungdan na kadaghanan sa iladong katawhan, dili na lamang muhatag bisan unsa. Apan wala ako'y problema niya na. Kaya ang Dios dili manusab malipay o mahimayan niya na. Ang Ginoong Hesukristo, may gipamulong ka na ito mahatungod sa usa ka paresiyo nga miadto sa kadalanan aron sa paghatag o hinabang sa usa ka kabos o gana siya'y tigpalanog usab niya ng lapita. Ang matagusa nga nagingon o tanawa ka ng tawhanang paresiyo, dili ba siya manggihatagon? Ana siya niya ng lapita aron sa paghatag o hinabang sa mga kabos? Usa ka higay niya na, gidapit ako sa iladong businessman og panihapon. O gibati ko gayod ang mayon niyang pag-abi-abi kanako. Nakita mo kaniya ang matud nga karisma. Og human sa tanan, miuban o sabisya kanako niya ng gabihuna sa simbahan din ako ang preacher. Og ang song leader niya ng gabihuna, mitawag kaniya aron mao'y manguna sa pag-ampo. Og dood man, mitindog siya o nanguna sa pag-ampo. Nakita ko ka ng tawhana sa among panihapon nga mihatag og tape sa among witres. Busa, iunahuna akong dako gayod ang iyang ihalad usab niya ng gabihuna tungod kay mahinatagon man siyang pagkatao. Sa pag-abot ni Hesukristo sa kalibutan, 1900 ng magkatuigan ang milabay, iyang nasaksihan gayod ang paghatag sa tao. Gituuhan kong ang uban kanila, nagunahunang unsay anaa sa iyang unahuna, tapaghatag ko ni ini o niya na, unsa kahay imong bation, kung sa usa kahay gayon niya na sa adlang Domingo sa imong paghalad, mukalitra siya kung ang ginong Isokristo o pikpik siya mga baga. Kung mukaon ka sa gawas, kinahanglan mong bubayad o sakto niya na, busa ang pangutana, malipayan ka bang magasuporta sa buluhaton sa Dios? Mga egzon o kahigalaan, ang masakiton nga baka padayong gidala karon sa atong kasimbahanan. Ingunasab niya na ang gibuhat sa mga Israelita, o gingnan ko kamong dili ka na palabyon sa Dios. Gikan sa versikulo 8 gihapon, o sa diha nga kamo maghalad sa piang o dooton, kana dili daotan, igasa ka na karon sa imong gobernador, mahimuot ba siya kanimo? Kun mudawat ba siya sa imong pagkatao, nagaingon si Huba sa mga panon. Ang Dios na mismo ang maingon, o yung giklaro ka ng dili ka angay mudala ka niya o masakiton nga baka, dili ka angay mubayad sa imong mga buhis, pinagi sa masakiton nga baka. Mihatag ka ba sa Dios ug labaw pa sa imong gihalad nga buhis? Kun moingon kang nagabayad ako sa angay kong bayran sa buhis, mahimong matuod ganiana apan unsa naman usab ang mahatungod sa imong halad sa Dios? Ang paghalad nga inubanan sa gugma. Si Jesus, moingon kanato sa Juan 14:15, kung nahagugma kamo kanako, magkabantay kamo sa akong mga sugo. Hinoon, wala ko tuuhing ilalom pa kita karon niya na. Apan interesting masayran nga ilalom sa kasaguan ni Moses, mas labaw pa sa taiting ang ilang ginabuhat. Kaya nasayad kitang duruha kay gayon silang mag-tights. Ngani, gaunahuna sa uban nga tuturo kay gayon pa. Nagpasabot lamang ka na nga more than 30% ang halad nila niya ng mga adlawa alang sa Ginoo. Sa nakita sa Dios ang panulanan, yang nakita ang paghatag sa mga adunahan o naghatag gayon sila sa dagkong kantidad. Apan wala siya'y gikasulti kanila tungod kay mas daghan ang ilang gigahin sa ilang kaugalingon kaysa paghatag. O giyang nakita ang paghalad sa mga kabos ng mga balo o sa ilang paghulog diyan. O kumpara sa kamahal sa tanang kabtangan sa templo, labi hanggang mayaragid ka na sa magwalay bili ang iyang gihalad apan mao kanay gila sa Dios. Ingon nga bulawan sa langit, nga mihatag labaw sa uban, nga mihatag og daghan. Nahikurat gayud ako kung sa unsang paggihang nagapadayon kining buluhatuna ta sa radyo. Kaysa matud lamang gayud, nagapadayon kini tungod lamang sa pagsuportan niini sa pipilang mga kabos nga makanunayong mihatag og 250 matag bulan hangtod sa 500 pisos. Og tungod sa ilang makanunayong pagpadala na nagapadayon kining buluhatuna sa radyo. Ang gatawan sa Israel sa mga adlaw ni Malakay, kliber kaayo sila. Kay kon sa ilang tanaw nga murag iyang ang baka o kahay karnero, dadundayan nila kana sa templo aron ihalad. Apan ang Dios daan ang miingon kanila na dili niya madawat kana. Ging na nakitang ang matag-usa kanatong magadala og halad sa Dios sama sa usa ka saserdote balik sa daang tugon na magadala sa ilang mga halad. Ang matag-usa kanato karon usa ka saserdote sa Dios. O kinahanglan kitang muhatag pinagi sa grasya apan wala ka na magpasabot nga muhatag lamang kita o gamay kaayo kundi utay kaayo. Sa matod lamang gayod, usay sayop ang paghatag. Daghang katawhan nga mubayad o dakong kantidad aron lamang makatanaw o basketball game apan unsa naman kaha ang alang sa buluhaton sa Dios. Hinaot nga musuporta ko sa niya na higalag igsunan nga malipayon sa imong kasing-kasing. Nga sa hustong pagi, mapasalamaton ka niya na sa Dios. Dalay ko ng Dios sa walang katapusan sa makausapa sa atong ginabuhi hangtod ni mga orasa sa atong mga pagtuon na nilibruha sa Malakay. Kapitulo 1, hinaot nga, dili mo labing kawang kinintanan tungod kay ikanini, ipakita ka nato sa Dios ang iyang gugma sa matag-usa ka nato. Magampo kita. O Dios nga gamhanan sa makausap padalay gun kana usab sa mong kinabuhi. Salamat sa mga pulong nga mong nakitag natunan niining libro sa Malakay. Hinaot nga magapadayon ka itong magaligon sa matag-usa ka namo. Salamat sa kusog kaligon nga maghihatag ka namo. Ug samahin panglawas nga anak ka namo nining mga orasa. Naot nga magabadayan ikaw sab sa pagtagbog pagsanggap sa among panginahanglanon aron ka namang butanga dili makababago Dios nga amahan sa among kinabuhi. Taliwala sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong kaayo, sa imong pulong ug sa imong grasya. Matag usa ka namo. Kining tanan akong gyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Ang bugtong manuluwas. Amen. O amen.
Magiyahan ka sa Ginoo sa imong pagkinabuhi. Kung gusto ni mo nga, mahimo siyang hari ang Diyos sa imong kinabuhi. Imbita na siya. Imbita na siya. Mugabi ka sa akong kasing-kasing. Sa pangalan ni Jesus, narong maluluwas.